Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Australija je pre nešto više od 3 godine sklopila trilateralno bezbednosno partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Savez nazvan AUKUS zasnovan je na vojno-tehnološkoj saradnji ovih zemalja, čiji je jedan od stubova obezbeđivanje podmornica na nuklearni pogon za australijsku mornaricu. Međutim, pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od prvog dana svog drugog mandata usredsređen pre svega na Sjedinjene Države, izazvao je zabrinutost za budućnost AUKUS-a. Koliko se Australija zaista oslanja na Sjedinjene Države i kako smo uopšte došli u tu poziciju, čućemo u analizi koju je pripremila Rania Jalop iz informativne redakcije SBS-a. Drugi predsjednički mandat Donalda Trumpa očigledno je doneo promjene kakve do sada nisu viđene. Glavni utisak je da su te promjene veoma iznenadile pre svega nadležne u Australiji, pošto savezna vlada nije uspjela da iskoristi bliske odnose sa Sjedinjenim Državama kako bi dobila izuzeće od novih visokih američkih carina na čelik i aluminijum. Trenutna situacija i odnosi sa najbližim saveznikom pokrenuli su i pitanje budućnosti AUKUS sporazuma potpisanog 2021. Ovim trilateralnim partnerstvom između Australije, Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva predviđeno je da Australija kupi 8 podmornica na nuklearni pogon po ceni većoj od 300 milijardi dolara i da time još više učvrsti svoje bliske bezbednosne odnose sa SAD. Međutim, usled aktualnih dešavanja i prilika koje se smatraju najizazovnijem u strateškom smislu od Drugog svjetskog rata, postavlja se pitanje da li se Australija možda suviše oslanja na Ameriku u domenu odbrane. Kako je Australija dospjela u ovu poziciju, za SBS govori izvršni direktor Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država, profesor Michael Green. On podsjeća da SAD jesu najbliži bezbednosni partner Australije, ali da nije oduvek bilo tako.
It really began in July 1918 and the Western Front.
Sve počelo za vrijeme Prvog svjetskog rata u julu 1918. na Zapadnom frontu, kada su se pojavile prve američke trupe kojima je rečeno da ne mogu da se bore pod britanskom komandom. Razlog je bila sumnjičavost prema bivšim kolonijalnim gospodarima, pa su tako trupe iz Američke Države Illinois pošle u bitku kod Hamela pod vođstvom australijskog generala Johna Monasha, kaže profesor Green. I na početku Drugog svjetskog rata najčvršći saveznički odnosi bili su unutar zemalja Commonwealtha. O tome govori Matt Fitzpatrick, profesor međunarodne istorije na Univerzitetu Flinders. Fitzpatrick kaže da je Australija pre Drugog svjetskog rata imala priliku da pređe na vrstu pune pravne autonomije na osnovu Westminsterskog statuta iz 1931. Međutim, od toga odustala sve do 1942. što znači da je u vrijeme kada je premijer Menzies objavio rat Njemačkoj septembra 1939. još uvijek u velikoj mjeri vladalo imperijalno razmišljanje o povezanosti Australije sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Ako su Britanci u ratu, onda je i Australija. Zaista, većina australijskih trupa poslata je u Europu i Severnu Afriku, gdje su se borili zajedno sa Britancima. Ali ubrzo se pojavila veća pretnja bliže Australiji. Japan je 1941. bombardovao američku bazu Pearl Harbor na Havajima, a Britanci su se povukli iz Malaje, što je dovelo do pada Singapura, njihovog posljednjeg uporišta u ovom delu svijeta. Do početka 1942. Japan je već okupirao veći deo jugoistočne Azije i Pacifika, pa je Australija morala da traži drugog partnera, pošto su Britanci bili fokusirani na rat u Europi. Australijski premijer John Curtin tada se putem radija direktno obratio američkom narodu.
But I give you this warning. Australia is the last bastion.
Upozoravam vas da je Australija posljednji bastion između zapadne obale Amerike i Japana. Ako Australija padne, Amerika će biti direktno ugrožena, poručio je Curtin u svom radio obraćanju. David Andrews sa Koleđa za nacionalnu bezbednost na Australijskom nacionalnom univerzitetu Kaže da je tada i počeo zaokret Australije prema Americi.
We now turn to America and sort of look to them as our source of...
Okrenuli smo se Americi kao našem izvoru zaštite i glavnom odbrambenom partneru jer su oni bili aktivni na Pacifiku, pogotovo nakon napada na Pearl Harbor koji ih je uveo u rat, objašnjava Andrews. Ipak, prošle su godine pre nego što se odbrambena zavisnost potpuno okrenula ka Sjedinjenim Državama. Naredni korak u tom smeru napravljen je 51. kada je kroz ANZUS sporazum po prvi put ozvaničeno bezbednosno partnerstvo sa Amerikom. Ovo trilateralno partnerstvo obavezalo je Australiju, Novi Zeland i SAD da se konsultuju o svim zajedničkim pretnjama, kao i da reaguju zajedno protiv opasnosti koje im prete. Međutim, sporazum nije bio toliko čvrst koliko se Australija nadala, kaže profesor Green.
When the treaty was first being negotiated in 1951...
Australija je od početka pregovora želela mnogo više američke posvećenosti, želeli su prisustvo američkih trupa i zajedničku komandu poput one koju ima NATO, ali američka strana je rekla ne takvim zahtevima, nećete biti napadnuti i fokusirat ćemo se na Severnu Aziju, bio je američki stav. S obzirom na promjenu britanskih bezbednosnih prioriteta prema kojima Ujedinjeno Kraljevstvo posle Drugog svjetskog rata nije želelo da učestvuje u konfliktima istočno od Sueza, Amerikanci su podršku za rat u Vijetnamu potražili od Australije i Novog Zelanda. Obe zemlje su prihvatile poziv Washingtona. David Andrews sa ANU kaže da je to bio važan korak ka jačanju odnosa sa Sjedinjenim Državama.
There was a real sense that we wanted America involved.
Postojao je istinski osjećaj da želimo da Amerika bude uključena i da nam je bilo u interesu da oni pomognu da se neutrališe ili na neki način pacifikuje ono što smo shvatali kao pretnju iz Azije. Također želeli smo da zadržimo odnos sa SAD kao prioritet. Australija se pridružila Americi i u Afganistanu i ostala jedina koja se borila zajedno sa Sjedinjenim Državama u svakom velikom sukobu modernog doba. Međutim, kada je izbila kriza u istočnom Timoru nedaleko od njenih obala, Australija nije bila zadovoljna odgovorom Sjedinjenih Država, kaže profesor Green. Australijska strana je 99. zaista željela američke trupe na terenu i pomoć u istočnom Timoru, kaže Green, koji je u to vrijeme radio sa Pentagonom. Tada je došlo do sastanka koji on naziva emotivnim, na kojem su se australijski oficiri pozivali na prijateljstvo i na bitke kod Hamela i na Koralnom moru. Amerikanci su rekli, izvinite, ne možemo, i onako su nam pune ruke posla. Australija je predvodila mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u istočnom Timoru, a Amerikanci su ponudili tek obaveštajnu i logističku podršku. Profesor Andrews kaže da na papiru savez više ne obavezuje ni njih ni nas da učinimo mnogo. I posljednjih godina vojna saradnja dve zemlje bila je na visokom nivou. Trupe zajedno učestvuju u vežbama i dele obaveštajne podatke. Također, Sjedinjene Države imaju vojne baze u Australiji, uključujući Pine Gap, objekat za prikupljanje obaveštajnih podataka. Novi korak u smeru jačanja partnerstva napravljen je u septembru 2021. kada je sklopljen AUKUS sporazum u cilju promovisanja slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika koji je bezbedan i stabilan. Sporazum obuhvata snabdevanje Australije sa 8 američkih podmornica na nuklearni pogon do 2050. godine po ceni od preko 300 milijardi dolara. Za sada je već isplaćeno učešće od oko 800 miliona dolara. Međutim, profesor Green kaže da AUKUS ne predstavlja ravnopravno partnerstvo. Green navodi podatak da je samo američki budžet za istraživanje i razvoj Pentagona veći od celokupnog budžeta Australije namijenjenog odbrani. To je asimetričan odnos, a tokom istorije se pokazalo da kada imate tu asimetriju, manji partner se uvek pita da li će biti opelješen, napušten ili će se naći usred rata koji nije ni želeo. S druge strane, onaj koji je veći u partnerstvu uvek se pita da li manji dovoljno doprinosi. Mnogi politički faktori u Australiji već su pozvali da se AUKUS sporazum raskine. Pre svih bivši premijer Malcolm Turnbull, kao i stranka zelenih i deo visokih članova laburističke partije. Na pitanje kome bi u tom slučaju Australija mogla da se obrati ako se suoči sa pretnjama, David Andrews kaže da postoje i drugi bezbednosni odnosi.
We only have one formal alliance, which is ANZUS.
On podsjeća da Australija ima samo jedan formalni savez, a to je ANZUS sa Sjedinjenim Državama i Novim Zelandom. Ali postoje druga partnerstva kao što su pet odbrambenih aranžmana sa Malezijom, Singapurom, Novim Zelandom i Velikom Britanijom. Također imamo zajedničku deklaraciju o vojnoj saradnji s Japanom. Također su potpisane bezbednosne garancije za Nauru i bilateralni sporazumi sa Papua Novom Gvinejom, gdje Australija ima ulogu koju Sjedinjene Države imaju u odnosu na Australiju. Međutim, sporazumi s Malezijom, Singapurom i Japanom su više neka vrsta partnerstva jednakih, kaže ovaj ekspert sa Koleđa za nacionalnu bezbednost. Treba dodati i partnerstvo sa Indijom kroz Quad alijansu, kao i obaveštajni sporazum pet očiju koji uključuje Kanadu, SAD, Veliku Britaniju i Novi Zeland. Tu su i vojni sporazumi sa Južnom Korejom i Indonezijom. Kada je reč o Americi, Andrews smatra da je Trumpov pristup koji je usredsređen na SAD zabrinjavajući.
The way the whole world has been built around a model that has the US at its center.
On navodi da je ceo svet tokom dobrog dela proteklog stoljeća izgrađen oko modela u čijem centru su Sjedinjene Države i da je taj model u izvesnoj meri poremećen za vrlo kratko vreme, a problem je u tome što zaista ne postoji niko ko može da zameni SAD, smatra Andrews. Ipak profesor Green kaže da Australija nije sama, kao i da se ne okreće sve oko izbora između Amerike kao glavnog saveznika i Kine kao najvećeg trgovinskog partnera. Kako kaže, postoje i druge srednje sile koje su u istoj situaciji kao Australija. Zabrinute su zbog rasta Kine i uznemirene politikom Donalda Trumpa.
Australia has really good friends. Japan's very pro-Australia.
Australija ima zaista dobre prijatelje, recimo Japan je čvrsto uz nas, a odnos sa Indijom je posle mnogo uspona i padova sada na pozitivnom putu. I Koreja se otvara prema Australiji, a tu su i Filipini. Ipak Green smatra da Australija mora da drži većinu svojih jaja u američkoj korpi, ali da je to ne sprečava da poneko jaje stavi u korpu sa Japanom, Korejom ili Indijom. To nije alternativa Sjedinjenim Državama, već zato što svi pokušavaju da urade isto i zato što ima mnogo toga što može pomoći u upravljanju odnosima sa Kinom, ali i sa Sjedinjenim Državama. Slušate SBS na srpskom. Bio je ovo prilog ranije jalo po budućnosti australijskih odbrambenih veza u svetlu promjene američke bezbednosne politike. Ja sam Branko Cvetojević.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.